Salam saudara, saya berharap saudara berada dalam keadaan baik atas anugerah Tuhan yang menolong dan memelihara kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kembali kita boleh bertemu lewat acara Mutiara Jiwa ini. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara, sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita sehingga kita boleh terbuka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita saat ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini karena Tuhan menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kembali kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami terima dengan penuh sukacita, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya, menyampaikannya seperti yang Tuhan mau, sehingga seluruh pendengar, dimanapun juga mereka mengikuti siaran ini, mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak saudara untuk pada saat ini belajar satu hal. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dan kita akan coba mempelajarinya dengan seksama. Dan kita akan coba lihat apa maksud Tuhan atas ayat ini bagi kehidupan kita. Saudara, dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20, di sana saudara ada perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ayat ini adalah merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan saya secara pribadi ketika membaca ayat ini, saya melihat saudara ada sesuatu yang harus mendapat perhatian khusus dari hidup kita. Apa itu saudara? Yaitu kehidupan keagamaan kita, kehidupan kerohanian kita, kehidupan yang membicarakan, membahas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kehidupan keimanan kita ini perlu mendapatkan perhatian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kenapa saya bilang mendapatkan perhatian? Sebab dari pernyataan Yesus ini, kita melihat ada sesuatu yang sangat serius. Yaitu, saudara, kehidupan keagamaan kita ini berkenaan terkait dengan kehidupan dalam kekekalan. Dalam hal ini, masuk dalam kerajaan sorga. Yang perlu kita perhatikan pada saat ini, kita lihat Yesus coba membandingkan, ya, antara kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat dengan orang-orang yang percaya. Saudara, dan dia bilang di sini kalau kehidupan kita ini tidak lebih benar dari kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita renungkan ini baik-baik. Saya percaya setiap kita rindu bahkan kita yakin kita masuk ke dalam sorga. Karena memang saudara, untuk masuk ke dalam sorga, Alkitab bilang itu bukan karena usaha kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Entahkah itu perbuatan baik, entahkah itu perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik. Tapi Alkitab bilang itu adalah kasih karunia pemberian Allah karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus yang telah mati menggantikan kita semua. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan iman ini tentu kita harus memperhatikan kehidupan keimanan kita ini, kehidupan keagamaan kita ini. Artinya begini saudara, banyak orang mereka berkata orang Kristen. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, apakah percaya yang dia katakan itu benar-benar percaya atau tidak? nyata atau tidak, saudara, kelihatan atau tidak. Ini jadi banyak persoalan. Contoh kasus begini, saudara, saya coba bandingkan dengan satu kasus yang kiranya membuat kita lebih jelas. Kalau saudara, andai kata saya berkata gini, gampangnya sajalah, sederhananya, Bapak Ibu, saya sekolah loh, saya lulus dari sekolah SMA, katakan begitu. Tetapi saudara, ketika saudara dengar saat saya membacanya masih terputus-putus, mungkin masih dieja begitu. Bahkan dieja pun salah. Nah, kalau andai kata saudara lihat seperti itu dan saya berkata, oh saya lulus SMA, saya punya ijazah SMA gitu. Apa saudara percaya? Apakah saudara bisa berpikir, wah ini lulus atau tidak nih, sekolah atau tidak begini. Nah, jadi saudara, maksud saya begini. Kita seringkali mendengar orang berkata, saya percaya loh kepada Yesus. Sungguh saya percaya kepada Yesus. Tapi kita tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan yang menunjukkan bahwa dia itu adalah percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, saya lihat kadangkala begini. Kemarin saya ngobrol dengan jemaat, saudara, selesai ibadah di tempat saya. Saudara, saya sempat bertanya kepada jemaat ini karena saya mendengar ada orang yang katanya percaya Yesus, bahkan dia tadinya rajin datang dalam ibadah di gereja, tapi setelah itu dia hilang gitu, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat, artinya kita melihat di sini ada banyak orang mengaku, oh saya percaya loh sama Yesus. Tapi saudara-saudara, kita lihat begitu mudah, tidak berakar gitu kan, tidak tertanam dengan kokoh gitu. Sehingga kita lihat ya, kena angin kecil saja gitu, tumbang. Nah, kita melihatlah saudara banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, itu sebabnya dari pernyataan Yesus ini, saya saudara menangkap dia ingin benar-benar supaya kita ini memperhatikan kehidupan keagamaan kita. Memperhatikan saudara keimanan kita. Kita yang berkata saya percaya, saya ini orang Kristen. Saudara-saudara, benar mungkin saudara percaya. Benar mungkin saudara sebagai orang Kristen. Tapi apakah cukup hanya sekedar sebuah pernyataan seperti itu? Berarti kan saudara, kalau kita lihat melalui perkataan Yesus ini tidak cukup. Saudara, Rasul Paulus dia berkata, supaya kita ini mengerjakan keselamatan kita. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan ketika memang kita percaya. Saya yakin saudara mengikuti siaran ini, sebutlah 90% mungkin saudara orang yang percaya. Mungkin 10%-nya kalau saudara merasa kebetulan saya pas setel radio katakan ada siaran ini gitu ya. Oke lah saudara, saya yakin saudara sebut katakan 90% percaya. Tetapi saudara, coba renungkan baik-baik. Apakah kita yang mengaku diri kita sebagai orang yang percaya, kita sudah benar-benar mengerjakan keselamatan ini? Apa arti mengerjakan keselamatan? Saudara, kita mengerjakan bukan supaya kita selamat. Kita berbuat ini dan itu bukan supaya kita selamat. Tapi membuktikan bahwa kita ini benar percaya dan keselamatan itu merupakan satu jaminan pasti yang sudah menjadi milik kita. Dan itu akan nyata, saudara. Kita akan berupaya untuk kita tertanam, terus kita bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Nah, itu soal masalah berbuah, bukan lagi saudara urusan dalam arti, oh saya penting saya percaya saja, nanti juga berbuah sendiri. Kan gak begitu, saudara. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali saudara kepada ayat yang kita baca ini. Coba kita lihat sedikit saudara, kenapa sih kok Tuhan Yesus bicara seperti itu ya. Kenapa Yesus bilang bahwa hidup keagamaan kita ini harus lebih baik dari kehidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa sampai kalimat itu keluar dari mulut Tuhan Yesus? Nah, kalau saya coba perhatikan, saya coba membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, saya dapatkan seperti ini.
ada banyak orang pada saat itu, mereka salah dalam pengikut Yesus. Mereka menyangka, saudara, bahwa Yesus datang itu untuk mendirikan agama yang baru dan membatalkan agama yang lama. Dalam hal ini agama Yahudi yang berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, mereka beranggapan seperti itu. Jadi ketika mereka dengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ini menarik sekali, begitu kan? Lalu saudara, dia dengar juga, dia ingat ajaran-ajaran dari Taurat yang penuh dengan segala tuntutan, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Belum lagi saudara, dari 10 hukum itu diuraikan dengan rinci saudara oleh para ahli Taurat itu, bagaimana mereka harus berbuat ini dan itu. Jadi ada begitu banyak tuntutan-tuntutan yang katakanlah menjadi beban bagi mereka itu. Untuk jelasnya, saya ingin coba membandingkan saudara dengan situasi yang terjadi pada masa corona. Ini supaya kita lebih jelas. Saudara, kita tahu waktu masa ada pandemi corona, gereja-gereja tidak melakukan ibadah di gedung gereja. Mereka melakukan ibadah secara online. Jemaat tidak lagi hadir di gedung gereja, tetapi jemaat mengikuti ibadah dari rumah melalui online. Saudara-saudara, bagi saya itu bukan satu persoalan. Ya, boleh-boleh saja. Karena memang dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi tertentu. Ya. Tetapi saudara, kondisi tersebut itu ya dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Dimanfaatkan saudara oleh orang-orang yang selama ini tidak memperhatikan kehidupan keagamaannya. Oleh orang-orang yang selama ini saudara mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, ke gereja juga malas, mungkin seminggu saudara, sebulan barangkali 3 bulan, 4 bulan baru datang 1 kali gitu. Nah, jadi saudara, ketika aturan itu ada, mereka merasa aman gitu kan. Wah, ini enak sekali. Sekarang saya tidak ke gereja, bukan cuma saya sendiri gitu kan. Berarti ada juga orang-orang lain, bahkan seluruh jemaat sekarang tidak datang dalam ibadah di gereja. Saudara-saudara, jadi situasi itu dijadikan sebagai sebuah tempat di mana mereka coba bersembunyi. Mereka coba bersembunyi, saudara, menyembunyikan kemalasan mereka, menyembunyikan ketidakseriusan mereka di dalam percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kira-kira gambaran yang terjadi, saudara, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Itu sebabnya kalau kita baca ayat 17-nya, Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu menyangka aku datang itu untuk meniadakan Taurat. Saudara, ini menegur, mengingatkan, kamu kira aku datang ini supaya kamu enak-enakan, gak ada lagi yang harus kamu lakukan gitu. Apa kamu kira dengan aku datang ini, aku bilang sudah semua batal hukum Taurat itu, tidak berlaku lagi. Ayo sekarang lakukan apa yang aku akan ajarkan kepadamu. Enggak gitu, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari coba kita pikirkan baik-baik. Yesus coba fokus kepada satu hal, yaitu kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudara, ini yang menjadi fokus dari apa yang Yesus katakan itu. Jadi dia ingin saudara supaya kita memiliki perhatian secara khusus terhadap kehidupan kerohanian kita. Kenapa ini ditekankan? Saudara-saudara, sebab kalau kita mau lihat saja pada saat ini, kehidupan kerohanian seringkali terabaikan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, orang coba berpikir terfokus bagaimana supaya bisa keluar dari situasi sulit ini. Ya saudara, kalau memang cara mencari jalan keluarnya itu benar sesuai dengan Alkitab, oke-oke saja gitu kan. Tapi kita lihat banyak orang saudara justru di dalam situasi seperti ini menjauhkan diri dari Tuhan, coba menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak lagi menaruh perhatian mereka terhadap saudara kehidupan kerohanian mereka. Mereka berupaya saudara dengan sekuat tenaga mereka melakukan, memenuhi untuk memenuhi seluruh hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara, saya kira ini yang kurang pas. Saya mengerti kita perlu juga menjaga, memelihara kehidupan jasmani kita. Itu pasti. Tetapi kalau kita fokus saudara hanya kepada hal-hal yang lahiriah, hanya kepada hal-hal yang jasmani, sedangkan kehidupan keimanan kita, kerohanian kita terabaikan, terbengkalai, itu yang bahaya. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita akan coba lihat lebih lanjut. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mau katakan sekali lagi, fokus Yesus di dalam hal ini, supaya kita ini benar-benar memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kerohanian kita, saudara, kita akan bisa menjadi orang-orang yang munafik, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya beragama, tapi sesungguhnya dalamnya itu rusak. Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kerohanian kita, kita akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi rapuh, tidak berakar, tidak tertanam, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Nanti kalau angin kecil datang saja dengan mudah dia akan tumbang. Saudara-saudara, jadi kita perlu memiliki fokus yang sungguh-sungguh untuk benar-benar memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Jadi jangan main-main, saudara. Kekristenan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang murah, ya, tapi ada harga yang harus kita bayar. Saudara, memang untuk kita masuk surga, Alkitab bilang kita beriman kepada Yesus, beriman kepada pengorbanan Kristus, karena lewat pengorbanannya itulah tersedia anugerah untuk menyelamatkan kita. Tapi untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak cukup hanya berkata saya percaya. Tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, jadi mari saya mau biarlah setiap kita yang mendengarkan renungan ini mulai benar-benar merenung baik-baik. Sejauh mana perhatianmu, sejauh mana kesungguhanmu dalam mengikut Tuhan. Apakah kehidupan keimananmu, kehidupan keagamaanmu mendapatkan prioritas, mendapatkan perhatian yang cukup, bahkan istimewa. Saudara-saudara, jangan lagi lah jadi orang Kristen yang cuma asal-asalan. Jangan lagi, yang penting saya ke gereja, yang penting orang tahu saya jadi orang Kristen. Saya harap kita bertobatlah, saudara. Ya, saatnya sekarang kita mau bangun, kita mau sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu untuk itu kita perhatikan perkataan Yesus ini. Jadi, saudara, Yesus coba membandingkan ya, kehidupan ahli Taurat, orang Farisi, dibandingkan dengan para pengikutnya, saudara dan saya. Dia bilang kita ini harus lebih benar dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, kadang-kadang kalau kita baca sepintas saja, wah ini kalimat mengerikan, saudara. Ada banyak orang meragukan, saudara, apakah kita bisa melakukan hal ini. Kenapa, saudara? Sebab kalau kita melihat kehidupan keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, banyak orang Kristen mungkin kita menjadi berkecil hati. Kenapa, saudara? Sebab kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, saudara, kayaknya gitu ya, saya pikir, aduh, kita jangankan seperti mereka, mungkin setengahnya saja juga belum, begitu kan? Sebab, saudara, di mata masyarakat pada saat itu, yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi, itu dianggap mereka itu orang-orang yang telah mencapai puncak atau tingkat tertinggi dalam hal agama. Jadi kalau katakanlah agama itu dianggap sebagai apa kita gambarkan seperti sebuah capaian, dan paling tinggi itu sebut ada di level 10, maka saudara, para ahli Taurat, orang Farisi itu sudah ada di level 10. Itu pandangan secara umum orang-orang Yahudi memandang seperti itu. Ahli Taurat itu saudara adalah pengajar yang terkemuka. Mereka ahli, mereka mengerti, mereka benar-benar paham gitu, mereka mengajar saudara. Dan orang-orang Farisi itu boleh dibilang adalah orang-orang yang sangat fanatik sekali dengan agamanya. Dia benar-benar saudara menjadi pengikut hukum yang paling terutama. Jadi yang detail-detail benar-benar diperhatikan, dipegang sungguh-sungguh. Saudara, bahkan Yesus juga kan mengakui mereka. Yesus bilang mereka ini duduk di kursinya Musa, gitu saudara. Jadi satu keadaan, satu kondisi yang begitu luar biasa kita lihat kehidupan kerohanian mereka. Bahkan tidak ada seorang pun juga di antara orang-orang Yahudi yang coba berani beranggapan gitu saudara bahwa mereka lebih baik daripada orang Farisi atau ahli Taurat. Nah jadi dari sini kita lihat saudara bahwa mereka ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kehidupan keagamaan mereka di mata masyarakat, di mata para umat secara menyeluruh, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dihormati, mereka orang-orang yang benar-benar taat kelihatannya. Itu sebabnya, saudara, pernyataan Yesus ini tentu, saudara, mengejutkan sekali. Ketika mereka dengar, jika kamu tidak lebih benar kehidupan keagamaanmu daripada mereka itu, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya yakin saudara orang-orang yang dengar kalimat ini sangat terkejut. Ya. Sebab saudara dalam pandangan mereka sampai ada ekstrimnya begini. Kalau andai kata yang masuk sorga itu hanya dua orang. Salah satunya pasti orang Farisi atau orang ahli Taurat. Saudara saking ekstrimnya tuh. Jadi pandangan ini beranggapan mereka ini begitu religius. Mereka ini begitu beragama. Keagamannya begitu luar biasa. Saudara, tapi kenapa sih kok Yesus ngomong seperti ini? Nah kalau kita lihat saudara, maka kita akan dapati. Ternyata saudara, keagamaan yang mereka pegang. Ya, mereka itu kan rajin puasa. Mereka juga rajin dalam berdoa. Mereka rajin dalam memberi sedekah. Mereka juga sangat teliti dalam ritual-ritual keagamaannya. Enggak boleh salah gitu saudara. Mereka juga giat mengajar orang lain. Nah kalau diperhatikan apa yang mereka lakukan, keagamaan mereka ini, ternyata kita dapati pernyataan Yesus begini. Mereka itu dibilang hanya seperti kuburan yang luarnya dibalur putih, dicat putih, dilabur putih, bersih, bagus sekali. Kelihatan saudara, wah puasa mereka, kelihatan doa mereka. Mereka doa bukan hanya di bait Allah, bukan hanya di rumah sembahyang, di jalan juga mereka berdoa. Jadi benar-benar kelihatan. Dari luarnya begitu bagus. Tapi sayang saudara, di mata Tuhan kelihatan dalamnya. Dalamnya hanya berisi tulang-tulang kering yang bau busuk itu. Nah ini persoalannya. Nah tentu kalau Yesus bilang kita gak boleh harus lebih. Berarti Tuhan Yesus mau saudara, kita bukan hanya tampilan luar saja. Kita tidak membungkus kehidupan kita dengan kemunafikan, dengan kepura-puraan supaya dikatakan oleh orang, wah kamu tuh rohani ya, wah kamu melayani Tuhan hebat sekali kamu. Saudara bukan itu yang kita mau, bukan itu yang kita harus kejar. Jadi Tuhan ingin agar tampilan luar ini itu sama. Bahkan saudara boleh dikatakan itu manifestasi dari apa yang di dalam ini. Jadi luarnya baik karena dalamnya baik. Luar dalam baik saudara. Ini yang jadi persoalan. Tuhan Yesus berulang kali kan menegur mereka. Kalau mereka doa, semua doa mereka, wah kata-katanya begitu luar biasa. Apa tujuannya? Motifnya apa? Supaya didengar oleh orang. Lalu orang yang dengar coba memberikan pujian, wah hebat sekali ya doanya. Saudara-saudara itu yang terjadi. Mereka memberi, saudara. Tujuannya apa? Supaya dipuji oleh orang. Wah, supaya disanjung. Waduh, hebat sekali orang ini. Dia mau berkorban begitu besar. Jadi, saudara-saudara, kita lihat Tuhan tidak hanya melihat hal-hal yang kelihatan oleh mata di luar. Tapi Tuhan melihat juga kedalaman hatinya. Apa yang menjadi dasar dia melakukan itu semua? Apa yang menjadi motivasi dari yang mereka kerjakan itu semua? Nah, jadi saudara, kalau Yesus bilang, kamu gak boleh tuh seperti mereka. Kamu harus lebih benar. Yang mana yang benar itu? Yang benar itu, saudara, di luarnya baik, di dalamnya juga baik. Yang benar itu bukan untuk cari pujian manusia. Yang benar itu apa yang kita lakukan itu benar-benar didasari oleh ketulusan, bukan oleh kemunafikan. Didasari oleh benar-benar satu kebenaran, bukan oleh karena saudara mencari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, dari sini saya kira perlu kita semakin terbuka ya. Saya harap ini membuka pemahaman kita. Kita gak boleh seperti mereka ya. Walaupun kita tahu saudara adalah orang-orang yang masih seperti itu. Ketika mereka memberi, mereka ingin nama mereka dicantumkan. Bukan salah saudara ya, kalau dicantumkan bukan masalah salah. Tapi saudara, kembalilah coba jujur dengan diri kita. Ketika kita memberi, mungkin nilainya besar. Lalu andai kata nama kita tidak dicantumkan. Ya, sementara orang-orang lain yang mungkin pemberiannya lebih kecil dari kita, wah, namanya disebut. Bagaimana perasaan kita? Saudara-saudara, coba belajar untuk miliki kepekaan dalam hal-hal yang seperti itu. Dalam arti saudara, untuk menguji, melihat sejauh mana kebenaran kehidupan keagamaan kita ini. Pada saat kita berdoa, pada saat kita berpuasa, pada saat kita melakukan pelayanan kita, coba saudara renungkan. Ini menjadi satu perenungan yang dalam saudara di dalam kehidupan saya. Apakah selama ini ketika saya berkhotbah, saya berdiri di depan jemaat, saya berkhotbah di sana saudara, kira-kira apa yang mendasari, apa yang ada dalam hati saya? Khotbah kan saudara harus persiapan. Tapi saudara, saya juga harus melihat bukan hanya persiapan secara lahiriah. Wah, saya harus baca Alkitabnya, saya harus baca buku-buku, saya harus cari informasi latar belakangnya seperti apa, referensi-referensi dari sana-sini. Saudara, itu kan memang harus dilakukan. Tapi kan saya juga harus jujur, saudara. Semua yang saya lakukan itu tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa memberikan khotbah yang terbaik. Sehingga jemaat itu dipuaskan, jemaat dikenyangkan, mereka bertumbuh. Itu kan baik tuh, saudara. Atau saudara, semua yang saya lakukan persiapan-persiapan itu supaya jemaat itu puas dengan khotbah saya, lalu mereka berkata, wah, pendeta itu hebat ya khotbahnya. Apa yang seperti itu saudara yang saya harapkan? Kita harus belajar jujur saudara dengan hati kita. Kita harus benar-benar bisa melihat secara objektif apa yang sebetulnya ada di dalam hati kita. Nah, tentu ini kan butuh satu perenungan ya saudara-saudara. Itu sebabnya saya ingat betul satu hari saya pertama kali saudara diminta untuk khotbah di satu gereja. Ini gereja cukup besar, ada 3 kali ibadah saudara. Itu pertama kali saudara saya diminta khotbah di situ. Selesai saya khotbah di kebaktian yang pertama pagi hari, saudara-saudara, itu bukan gembalanya sih ya, mungkin stafnya lah yang nemenin saya duduk di atas lah begitu, ada 2 orang. Dia salami saya, dia bilang, Pak Ferry hebat, bagus khotbahnya gitu. Saudara-saudara, ketika saya dengar itu, kira-kira menurut saudara gimana? Senang? Ya pasti senang, saudara. Tapi kalimat itu merupakan sebuah batu penguji untuk hati saya. Saudara, apakah saya berkata, oh ya tentu saya hebat, saya sudah siapkan khotbah ini, saya sampaikan dengan baik, saya pelajari dengan baik. Apa itu saudara yang ada dalam hati saya? Tidak tercetus memang dengan mulut saya. Barangkali sih mulut saya hanya bisa berkata, oh puji Tuhan lah itu semua karena Tuhan. Mungkin mulut saya berkata seperti itu. Mungkin orang ini dengar kalimat yang keluar dari mulut saya seperti itu. Tapi Tuhan kan tahu hati saya. Apakah benar saudara kalimat yang sama itu ada dalam hati saya? Atau saudara saya merasa, wah saya hebat ya. Ternyata tidak sia-sia, saya sekolah, saya belajar, saya siapkan ini semua tidak sia-sia. Hati-hati loh saudara. Jadi marilah saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati untuk Tuhan, demi Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Jadi bukan untuk kita. Tuhan Yesus ajarkan sama kita gini. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu, mungkin yang kita lakukan memang bagus. Lalu saudara, Yesus bilang seharusnya, selayaknya lah kita berkata, aku ini hamba-hamba yang tidak berguna. Apa maksud dari perkataan itu? Sederhananya perkataan itu mengajarkan kepada kita keberhasilan kita, kesuksesan kita, prestasi yang kita dapatkan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kita. Saudara-saudara, inilah yang harus ada, inilah kelebihan yang harus kita miliki. Jadi bukan hanya penampilan-penampilan luar saudara untuk menarik orang kepada diri kita, untuk menarik simpati orang, pujian orang untuk diri kita, bukan itu. Tapi mari bereskan manusia kita yang ada di dalam ini. Biarlah manusia yang ada di dalam kehidupan kerohanian kita ini, kita bereskan segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita tahu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap uraian saya ini bisa memperjelas. Sehingga kita bisa melihat ternyata jadi orang Kristen itu menjalani kehidupan Kristen itu tidak mudah. Harus benar-benar saudara kita terus memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Itu sebabnya kenapa sih orang Kristen saat kadangkala kita dengar khotbah di gereja. Saudara harus berdoa, menyembah Tuhan. Saudara harus dilawat Roh Kudus, terus berbicara dengan Tuhan. Saudara tahu, dengan kita bergaul dengan Allah, kita akan semakin memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita. Motivasi-motivasi yang tidak beres ini, itu akan semakin terang tuh saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah bergaul dengan Tuhan, gak akan kelihatan. Jadi sama saja saudara, kalau kita bergaulnya terus di dalam gelap ya gak kelihatan. Tapi karena Allah itu adalah terang, karena Allah itu adalah suci, kudus. Hal-hal yang tidak beres, yang gelap, mungkin titik-titik yang gelap, itu nanti akan terbuka tuh saudara. Jadi dari sini lihat betapa pentingnya persekutuan kita dengan pribadi Allah, pribadi yang kudus itu, pribadi yang terang. Dengan demikian kita bisa melihat ada yang gak beres loh dalam hati ini. Ada yang gak beres nih dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya berharap ini benar-benar menjadi satu perhatian bagi kita. Sebab kalau tidak, saya khawatir kita tumbang. Saya khawatir kita mencuri kemuliaan Allah. Saya khawatir saudara kita ini hanya memoles bagian luar kehidupan kekristenan kita tanpa memperhatikan bagian dalamnya. Saudara, kita akan celaka, kita akan binasa seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Yesus bilang, celakalah kamu karena kamu hanya seperti kuburan yang dilabur putih bersih luarnya, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Saudara-saudara, Tuhan mau hidup keagamaan kita, hidup kerohanian kita, hidup keimanan kita lebih baik dari orang-orang Farisi, lebih baik dari orang-orang ahli Taurat itu. Bagaimana, saudara? Bukan hanya yang luar yang kita perhatikan, tapi yang dalam juga. Saudara-saudara, saya berdoa, saya berharap ini boleh memberkati saudara semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bukakan ini bagi kami. Kami berterima kasih. Tolong kami Tuhan, untuk kami punya kekuatan menjalani kehidupan keimanan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang tertanam, berakar teguh, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh pendengar sekalian ke dalam tangan-Mu.
Biarlah kasih karunia Allah terus limpah dalam hidup mereka. Anugerah dan berkat-berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan mereka. Hari-hari hidup mereka diwarnai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dari hari ke hari semakin diperbaharui di hadapan-Mu. Sehingga semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu turun atas mereka. Kalau ada di antara pendengar yang hari ini sedang berbaring sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menjamah, menyembuhkannya. Kalau ada di antara pendengar yang hari-hari sedang berbeban berat, menanggung persoalan-persoalan kehidupan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam relasi dengan sesama, dalam pelayanan, apapun juga, dalam nama Yesus, ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai, menopang-Mu. Tuhan akan membuka jalan, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang Tuhan tempatkan dimanapun juga mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas mereka, pengurapan Tuhan ada atas mereka. Mereka boleh melayani dengan sungguh. Mereka terus menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kota kami, berkati setiap kota, berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami di tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat pusat. Tuhan tahu persoalan, pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong para pemimpin kami, biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik atas pimpinan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan berkat-Mu bagi kami saat ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.